danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Manalita, nirġa nilqakom għal-programm ieħor Proza Maltija. Fejn ser inkompli wassilkom l-istorja In-Naġa s-Sewda ta' Viktor Sfenek. Illum, ser tkunu tafu kif ser tintemm l-istorja. Għalhekk, komplu segwu l-programm biex tkunu tistgħu taqtgħu l-kurjużità. Guglielmo, marriċi għaf mill il-fiq. Lilin, il-lawn, kienet toħroċ t-nejida minn fommu, jisun fetaħ bib id-dwejja kolla ta' d-dinja. Bħalli kieku kull xorta ta' diqa u ta' kull disprament li jeżistu ġew distillati f-sekonda wahda. U dik is-sekonda daħlitlu f-ruħu. Gu, xiġra għalek? Fejn ustenni? Xiġra għalek, gu? Ej, dirna, għaliex qed tagħmel hekk? Imma gu, baqa' ma weġibx. Tgħixha kbira ħakmitlu ġismu. Ommu ntebħet u marret biex tħadnu magħha. Forsi jiftaħ u jkellimhom. Inġibet lura, qisu ħax-xokk elettriku. Beda jxejja r-rasu f'kull direzzjoni. Imbagħad, għajja tajta kbira li l-ommu ħażita sew. U beda jolfoq, u jolfoq, u jolfoq. Bla rażam, bla kontroll. Ruħ f'inferni waħħax. Il-missier bdiet tagħtih rasu. Stanley, fejn ix-xjafek baqa'? Kieku, tiġa għalilna kollox, lagu, ma jrix jitkellem? X-sita ġara? X-ħat sawtu? Għajat miju il-teacher? U ħada bi kbira bħassoltu? Imma stenni, fejnu? Tiġralu x-ħagġa u? U gu, et jibza jiedilna? Issa taw sew beda jħoss rasu titqal? Ħass fawra tila, ħass moħħu qartalla. Kon, tiġralu xi ħaġa stenni? Madonna Frank, tgħidlix hekk? Tgħidlix hekk? Gu, ħatfu mill-pavru tal-qmis, eżu tnejn bil-gof u qallu. Gu, fejn hu stenni? Ġralu xi ħaġa? Ħejdirna gu! Ara l-mamax tinkwieta! Tħalli jiex tinkwieta gu! Ejt! Fejn hu Stanley? Tiltu. U waqgħet ħemda li twaħħax. Xett! Xett! Frank, ma setax jemmen dak li sema? Klim gu! Bħal daħal u ma daħalx moħħu. Baqa' jsabbatlu fil-periferija. Connie qabditlu jidu bil-ħatfa, mibluha. Ħassa kies ħasilġ. Ħassa tirtot minn fuq s'isfel. Xett! Tiltu. Il-każ kien fil-ġurnali kollha. u fuq Rediffusion. Min rokna sa rokna tal-gżejjer Maltin, l-ħabar infirxet bħal nar ġo fabrika njam. Kull ħadd skantat, kif ħaġa bħal din se tittiġri bejn l-aħwa. Guglielmo, ma damx ma tressaq il-qorti tal-minorenni? Sqar kollox quddiem il-Maġistrat u quddiem l-istess missieru u nannuh. Ommu kienet għadha l-isptar. Mal-konferma tal-mewt ta' Stanley kien ħassa ħażin sew u daħluha l-kura. Lil-gu kienet baqgħet m'imnitux. Għall-inqas ma rridx temnu. Għad li qalba niżlitilha f'imsarrina mal-kelma waħdenija tiltu. Imma meta l-pulizija ġew lura bil-konferma, moħħa bħal waqaf jiffunzjona. Guglielmo xed fid-dettall. Blaqtlaq liq. Vuċi baxxa, kważi penitenzjali. Kif kien ħajjar li l-ħuħ imorru fl-għar fit-tarf net tar-raħal. Biex hemm juriħ xi ħaġa li kien sab. Stanley marmijaw bil-qalb. Kuntent li gu kien f'purtata tajba. Daħlu fl-għar u bdew ifittxu bla ma jafu x'qed ifittxu. Kien mudlam l-għar u aktar ma daħlu l-ġewwa aktar iddallam. Deret il-biddu ta' xi avventura mhux tas-soltu. F'daqqa waħda Stanley ram irżuq dawl fil-fond tal-għar. U mar jara mnejn ġej u l-fejn jagħti. Dak il-ħin ħadd dam din ma' qawwija fuq il-qorrija ta' rasu u bħal ħabel f'moħħu jinqata. Dar bit-tbatija biex jara ħuh fejn kien. U minnu fih ħass it-tieni dam dima did-darba fuq nasu. Intilef minn sensieħ u intelaq minn tulu fl-art. Miksija ġebel u tskuk nexfin. Meta gu ħalli l-pulizija lura flar, Stanley kien mejjet fadira dem. Mulej, nitolbok bil-ħrara kolla, bl-umiltà kolla. Ħalli nimmut jien biex dawn in-nies jgħixu. Erfa' din is-saħta minn fuqi. Għatin dir grazzja li dejjem tlabtek, li naqla l-maħfra għall-lelt kbir li għamilt. Mulej, tħallix dawn in-nies ibatu minħabba fija. Dan id-del li kraħ ilu snin twali mdendel miegħi. Inħossni li ħadd il-kastij għall-miljun darba. U għadu mhux biżejjed. Naf. Imma tħallix dan il-poplu jibati minħabba fija. Tħarrika warajħ, fakritu fi xwejjaħ makalu, li kien telaj fitxu fil-mazġar friġlejn il-montanja. Wiċċu mfellel bizmin. Prova ħajja ta' kif il-bniedem żviluppa mix-xadini. Makalu kien wieħed mixjuħ tal-villaġġ u anki wieħed mill-orrif ta' tribù. Villaġġ bil-kemm magħruf mill-bqija tad-dinja. Ibes reżistenza ta' jum wara jum. Għani fil-varjetà ta' veġitazzjoni u annimali eżotiċi. Fossom li speċi abbundanti ta' għasafar multikuluriti. L-insetti ta' kull tip u daqs. L-igwana u x-xadini jixxabtu mas-siġar. Barra l-villaġġ, il-ħajja kienet ostili. Gorilli, sriep, tates selvaġġi u predaturi oħra blad. Iva, ibsa kienet il-ħajja fil-foresta, imma kienet sabiħa wkoll, għax kienet ġlida kontinwa kontra l-mewt u tresqek viċin alla. Barran, ilek kien sħaħ titkellem mal-ispirtu il-kbir u mank trejjaqt. Forsi tikol matriċ. Imma sħana kbira. Ma tistax tibqa' hekk fit-tul bla ma tixrob? Ha, ixrob dan l-asir. Ftit mor, imma jammillek tajjeb. Batulek nisi. Jixtiqu jirringrazzjawk tal-li għamilt magħhom. Ta' kemm ħdimt fil-villaġġ tagħna. Ta' kemm qbista lina mal-bojot li qed jeqirdulna l-foresti tagħna. Ixrob barran. Le, ma kalu. Grazzi. Ma nistax. Ma nistax nixrob meta intom għaddejjin minn din in-nixfa kollha. Din in-nixfa tort tiegħi. Ħtija tiegħi. Ini ngħidilkom, imma ma tridux tifmu. Sibt anki f'postijiet oħrajn. Din nixfa il-kastik tiegħi. Iva, u minħabba fija missetlilkom ukoll li m'għandkom ħtija ta' xejn. Le, ma kalu, ma nistax nixrob. Mur lura lejn nisek u ringrazzjahom għalija. Ħallini hawn waħdi. Nitkellem ma' sidi l-mulej għalla tiegħi. Għandi bżonn. Tant għandi bżonn li nkellmu ras imbras li sidi l-mulej. Mur, ma kalu, wejdilhom. U ma kalu, beda triqtu lura lejn il-villaġġ primittiv fil-qalba tal-foresta. Ommu l-foresta. Sittu l-foresta. Qalbu l-foresta. Sabiħa. Inkwetanti, il-foresta tal-Amazonja. Bħal dan il-mulej, li ġi jgħidilhom fuq dal-bniedem misterjuż. Min kien tassew? U min fejn ġi? Fis-sentejn li qatta magħhom, raw 1000 ġiet minn għandu. Sa fejqilhom lulidhom. Imma mnejn ġi, u għal fejn ġi, ma talmu qatt. Għalhekk. Taw hillaqam, barran. Dawn il-ħsibijiet jilabu f'moħħu, ma kalu derlu li sema ċaqċiq ħafif fuq il-weraq folti tas-siġar marsusin ma' xulxin. Waqaf, ħalli jismaħ jar. U ħass it-taqtir fuq wiċċu. Olla jnejħ lejn is-sema. U rani jiżlaq tajjar kbar tal-ilma. Rawm, jisiru aktar kotrana, jintrabtu ma' xulxin, katina ta' il-maniz la' gelgul, jissabbat fuq il-ħamrija maqsuma, nixfa, ta' din l-art mitlufa fi żmien. Berqa wara l-oħra xelet is-sema, imbagħad sema l-ewwel minn sensiela sajjetti jdamdmu fil-qrib. Beda jħaffef lejn il-villaġġ ħajar n-nisu jiġru fix-xita. Jisfnu fix-xita. Jajtu fix-xita. Jinqalbu fix-xita. Jara x-xita niżla. Tgelgel ma' niżliet tal-foresta. Timla l-ħofor li l-irġiel ta' tribu kienu ilhom li ħajjew għal l-qoħ. Beda jiġri u jaqbes u jwerżaq u jitħak. Imbagħad ftaħar fih. Waħdu hemm fuq u waqaf. Waqaf jaħseb. Lil nisu jarahom aktar tard. Aħ jara l-issa jmur lura u jara x'sar minnu dal-bniedem ennimma. Żgur li qatt ma nqabad f'xita bħal din. Ftakar f'daqqa waħda li mindu wasal fosthom tassew li l-villaġġ ma rax aktar xita. Ma waħlux fih, għax in-nixfa fit-tul ħaġa naturali f'dawn l-imkejjen tropikali. Madana kollu, kien hemm min qal li hu jaħti? Iva, hu jaħti. Għax qatt qabel ma kienu sofrew nixfa hekk twila. Issa, ħaseb ma kalu, jarfu kif hu stess saraf li dal-barrani ma jaħti xejn. Meta wasal ħdejn il-fetħa fejn kien ħalli ftit qabel, qalb siġar twal mudlama jgħattu s-sema. Ma kalu inħasad. Il-barrani kien mixħut minn tulu fl-art. Maqbut taħtsok uħxon daq stromba tal-junfant. Kint qaċċad bil-illa tas-sajjetta u ħadu f'nasu forza kbira. Fuq xuftejh, kellu tilab nofs bissima. Għajnejh kienu għadhom miftuħin, bleħħa fihom ta' tisfija, ta' ħelsien. Stramb tas-sew dan barran, ħaseb ma kalu, mill-ewwel jum li ġiejek kien. Stramb u Mr. Hughes, bħal dan alla li qalilna bih. Qalbu sewda, ma kalu, niżel għarkub teħ, deħ. Qalaqlu lotjint għajnejh fraqda dajjima. Refgħu bennina f'dirajh it-tnejn u beda niżel bih lejn il-villaġġ bix-xita tlanġas fuqhom. Mill-għada tal-verdett, Om Guglielmo inalqet id-dar. Id-dinja lija ma baqgħetx iddur. Żewġa Frank tilef kull interess fin-negozju. U bih il-ħanut li l-wieħed minn barra r-raħal li rrid idawru f'ħanut tal-ħelu. Biex finqas minn sena, dan wellih lil-loħt il-mara biex tiftaħ butik. In-nannu onorat ħallihom bħala sfur. Qal għajnejh fil-karozza tal-linja u ma fetaħomx aktar. Kien ġej miżjara li kull ġimgħa kien jagħmel lil-gu. Fil-faċilità ta' korrezzjoni għal minuri fejn kien intbagħat fuq rakkomandazzjoni tal-Maġistrat. Xi nies rib il-familja Mallia qalu minn taħt li Guglielmo ma kienx jaħtjal kollox. Għax il-pressjoni li poġġew ħtaħta l-istess ġenituri tiegħu kienet wisq kbira għal tifel ta' 12-il sena. Oħrajn qalu li l-bniedem minnu jkunek, jitwilet ta' intern ħażin, jew taħt stilla ħażina. L-arċipritt tar-raħal qal li hu ma jrid jgħid xejn, għax dawn affarijiet talla. Biss jiftakar l-ommu tgħid li kull familja għandha n-naġa s-sewda tagħha. Sakemm Gu ħareġ mid-dar tal-korrezzjoni, meħlus mis-soċjetà li kienet warbitu, il-ġenituri tiegħu kienu għaddew fil-ħajja ta' dejjem. Ħieles fid-der, imma mhux fl-ispirtu. Guglielmo qabad l-ewwel vapur u rħila lejn il-Brażil. Dik l-art imbeda li l-kappillan ta' Dar is-Salvatur kien tant qallu dwara u dwar il-poplu tagħha. L-aktar dwar il-faqar li jeżisti fil-favelas u fil-villaġġi minn sijin fil-foresta tax-xita. Ġejna fit-tmiem ta' din l-istorja. Storja li tqabdek il-Bart. Kif jista' jkun li l-aħwa jistgħu jaslu f'dan l-estrem? Però ħanaqilbu l-paġna għal storja umoristika meħuda mill-ktieb Fra Modest ta' Charles Asa. Mela hawnhi għalikom Fra Modest jerġa' jagħmilha. Ħajja fir-raħal fejn kien hemm il-kunvent ta' Fra Modest kienet sempliċi u marbuta ma' rutina li matul is-snin ftit li xejn inbidlet. Ir-raħala kienu joħorġu mir-raħal fuq xi qadja, xi mawra sal-belt nhar ta' ħadd fil-għaxija biex jaraw xi film jew biex imorru għal xi festa f'xi wieħed mill-irħula tagħna. Kienet ħajja marbuta ħafna mal-Knisja li kienet iċ-ċentru tar-raħal. Għalhekk, it-suntir tal-Knisja kien wieħed mill-postijiet frekwentati min-nies kbar u żgħar, speċjalment wara l-quddisa jew il-ħadd fil-għodu. Is-subien kienu jinġabru fiċ-ċentru parrokjali jew jilagħbu fl-eliqi mit-tluqa li kien hemm qrib il-Knisja. Il-bniet kont issibhom x'aktarx qrib ommijiethom. Jilagħbu fit-triq biż-żibeġ jew xi lob ieħor li llum tista' tgħid inqatal kollox għax il-ħajja m'għadix li kienet. L-ommijiet ma tantx kienu jidru barra ħlief biex jixtru minn bejja li kienu jiġu fit-toroq jew fil-għaxijiet sħan tas-sajf meta kienu jinstabu bil-qiegħda fuq letibi, jilagħbu t-tombla, jgħidu fuq xurxin jew jisimgħu lil xi ħadd fosthom jaqra xi rumanz. Imma l-irġiel kienu jfittxu l-ħwienet tax-xorb fejn kienu jqattgħu xi sija jew tnejn jitkellmu bejniethom u jisimgħu r-redifusion li kont issibu kważi f'kull dar u f'kull ħanut li kien hemm fir-raħal. Fost dawn il-ħwienet ta' min isemmi dak ta' ġamri, ta' George, u l-aħħar u mhux l-inqas il-ħanut ta' Spiru, Iben Kalċidon ta' Majsi, li skont ma nismagħhom jgħidu kien l-ewwel ħanut tal-kafè li nfetaħ fir-raħal. L-ilfra Modest kien jafu kulħadd. U meta kien joħroġ idur mat-toroq tar-raħal, kien jieqaf jitkellem ma' kull min jara. U ma kienx imur lura jidu fidu, għax ħafna kienu jagħtuh xi ħaġa l-kunvent. Fis-sajf, mhux l-ewwel darba li kien jiġbor l-itfal tar-raħal fuq it-suntir, u hemm joqgħod jgħidilhom xi storja li jkun semma minn sħabu l-patrijiet jew minn xi ħbieb. Qabel ma jerġa' lura lejn il-kunvent, Fra Modest kien jagħti titwila sal-ħanut ta' Spiru, billi dan kien qrib ħafna tal-kunvent. Spiru kien jiftaħ il-ħanut ftit wara l-ħamsa ta' filgħodu, għax bosta kienu jgħaddu sandu għal xi tazza kafè u kisra ħobs tal-Malti miksija bit-tadam u t-ton taż-żejt. Matul il-ġurnata fil-ħanut ta' Spiru kont tara xi anzjani li refhom ix-xogħol jew xi irġiel li ma tantx kellhom ħerqa li jmorru jaħdmu u kienu jippreferu li jgħixu b'dak li jiġi. Imma fil-għaxija il-ħanut kien jimtela daqs bajda għax ħafna rġiel kienu jintefgħu hemm biex jiltaqgħu ma' ħbiebhom u jgħidu kelma. Uħud kienu jmorru hemm biex iħawdu xi biċċa negozju jew jisimgħu x'qed jiġri fir-raħal. Ftit li xejn kienu jħablu rasom li jkun jafu x'kien qed jiġri fid-dinja? Ir-raħal fiċċa kont tiegħu kien iktar minn biżejja tal-ijhom? Spiru kien baqa' għażeb għax kif kien jgħidu, ħajtu qatt tagħha fil-ħanut ta' missieru u qatt ma ltaqa' ma' xi ħadd li seta' jieħu grazzja miegħu. Lejla waħda Spiru kien bil-qiegħda ma' xi ħbieb tiegħu li ta' kuljum kienu jiġu jgħatu xi titwila fil-ħanut u jibqgħu hemm sa ma jidlam u jkun sar il-ħin tal-għeluq. Spiru kien ejja għax tant snin ta' waqfin kienu bdew jagħmlu tagħhom u Spiru ma kienx għadu xi żagħżugħ. Kemm sirt ngħejja ħej saqajja m'għadhomx jifilħu għal dan il-waqfin immekmek wara dak il-bank. Kien qed jilmenta Spiru ma' ħbiebu hekk kif ferralhom ftit kafè kull wieħed għax it-tazzi kienu ilhom li żvujtaw. Spir, ħadd ma jibqa' likum? Qallu Nikol imlaqqam ta' siġġiewi. Iż-żmien isajru l-bajtar nisma'ħhom jgħidu, kompla Mija u Bastjan tal-ora li għajnejh kienu ġa bdew jingħalqu bin-nas li kellu fuqu. Ili fdal ħanut mindu kondadni naqra ta' tifel. Li kien għalih missieri laqqa skola ma mort. U billi mort, ftit li xejn tallimt, għax tgħix kemm kont infalli. Dejjem hawn jien, naħsel it-tazzi, nimla l-imbit mid-damiġjani, niknes u nimsaħ l-imwejjet. Missieri kien għajjim nikmini u jġibni miegħu hawn. Wara nofsinhar kien jifrixli kutra fuq mitħaħ tat-tiben li kellna fil-kamra ta' ġewwa. U hemm kont norqod daqs kemm kont inkun għajjien. Lanqas ħin immur nilab ma' tfal ma kien ikolli ħlief nhar ta' ħadd wara nofsinhar meta missieri kien jagħlaq il-ħanut. Imma ngħidu kif inhi spir. Dejjem dawwart lira minn dan il-ħanut? Qallu Bastjan. U minn daqshekk ma ngorx. Immissa ġbajt ta' fux, ġbajt fuq li ġbajt. Li kien għalija nagħlaq. Għal dan il-kliem dawk l-irġiel inħassu. Bastjan qolla rasu f'salt wieħed. Qisu xi ħadd kien ġibdu minn xagħru u berra għajnejh lejn spiru. X'tagħmel? Tagħlaq. Mela qed titlef spir. X'in tgħid spir? Qallu Nikol. Imma jekk għajjejt għadni nibqgħun. La x'bajt? X'bajt. U ejja spir? Ma tarax fenda Bastjan li ta' sikwit kien jiddobba xi tazza kafè b'xejn mingħand spiru? L-aħwa għal Żarenu tal-ħaxix li kien għadu ma qalx kelma. Jekk ejja. Ejja, ma ta' tiħx tort lill-ħabib tagħna? Imma xorta ngħid li m'għandux jagħlaq dan il-ħanut għax ir-raħal ma jibqax li hu mingħajr il-ħanut ta' Spiru? Allura x'nagħmel? Staqsih Spiru. Ikrieħ. Sib lil xi ħadd u ikrieħ bil-ġurnata. Tibqa' ddaħħal renta u fl-istess ħin il-ħanut jibqa' miftuħ kif ilu għal tant snin. Mhux hekk Spir hija. U mela tagħlaq, xkul waħda wkoll. Sewwa qed jgħidlek Żarenu, tkellem ta' raġel li hu, abessoni l-Mastru Daxxa li kien qiegħed ikisser xi ġews u jipprova jomodhom fuq il-ftit snin li kien tfal għallu. Dan parir tajjeb Spir. Ara biċċa bħal din lanqas ġiet nifrasi jien qabel miegħu sidor is-sillar. U jien naf u min tridu jikrieħ. U kemm se nikrieħ? Beda jaqta' qalbu Spiru. Kemm tikrieħ biċċa tiegħek, imma li xi ħadd issib żgur. Ħanut bħal dan jaħt fuq. Inti ara x'jofrulek. Isma, għax ma tkellimx lil Grezzju s-sensal. Dak xi ħaġa ħawwadlek. Spiru ma tkellem xejn. Tonnu li kien qed jaħsibha. X'taħseb Spir? Staqsih Nikol. Sanara. Naħsibha ftit irrid. Imbagħad fil-każ inkellem lil Grezzju. Dak sikwit jiġi hawn. Jien naħseb li tagħmel biċċa ta' raġel, qallu Toni, hekk kif niżżel l-aħħar ftit kafè li kellu u niżżel it-tazza b'salt fuq il-mejda biex bħalli kieku jgħid lil Spiru li l-kafè kien spiċċa. Imma Spiru ma tax każ. Moħħu kienet jewden fuq dak li kienu għadhom kif qalulu ħbiebu. F'dak il-ħin sewwa dawl ta' berqa mela l-ħanut u ftit wara instemet faqqija ta' sejjetta li ħażdet lil dawk li kienu fil-ħanut. Oj oj, hawn ġej iċ-ċajt, għal Bastjan. L-ajru tabba jider għal Sidor, hekk kif qam minn fejn kien u mar jittawwal mill-bieb tal-ħanut. U donnu ġej l-ilma, għal Toni. Miskom id-dabru raskom lejn id-dar, ħeġġiġhom Spiru, li ma tantx kellu abtitom dik il-lejla. Sewwa qed tgħid qabel miegħu Nikol, tixriba ma tagħmilx ġid gerger ġammari li ftit wara li kien daħal fil-ħanut kien rabat idejh fuq żaqqu raqat. Kienet dik it-tfaqqija li qajmitu. Bastjan tefa' l-biritta inkallata li kellu fuq rasu. Daħħal idejh it-tnejn fil-but tal-qalzijiet u beda mixi lejn il-bieb tal-ħanut. Il-lejl it-tajjeb ħbieb, għal-għada, u web fid-dalma ta' filgħaxija. Ftit wara l-oħrajn telqu wkoll, u Spiru sapruħu waħdu. Il-lejla nagħlaq kmieni qal. Beda jiżbarazza l-ftit tazzi li kien fadal fuq l-imwejjed u ġabar il-xurta ġews li Toni kien ħalla warajh fuq il-mejda. Sewwa għalli Zaren? Iwa, ek namel? Nikriħ. U malax namel? Ikolli renta kull-jum, u rasi mistriħa. U nkun nistan iġijaw nil-taqa ma xieħbib minnar ma noqot naħdem. Idejja tajba din? Iwa, ek namel? Kompla jredde waħdu fil-ħanut. U fhim minnom waqf u d-dimmera kbira li kellum dendla mal-ħajt. Din kienet ila em min meta l-ħanut kien għadu għant missieru. Fuqa kien hemm miktub li sem tal-ħanut u xi disinji ikkuluriti. Nikriħ, iva, kemm nixtieq li nikriħ, illum qabel għada, reġa' beda jgħid spiru hekk kif beda jħares lejn ix-xbija tiegħu fil-mera. Aja ħasra, kieku nikriħ, kemm inkun aħjar milli jien? F'dak il-ħin daħal jiġri fil-ħanut fra Modest li kif sema li l-Spiru jgħid dak il-kliem baqa ċassat. X'in tajt Spir? Issa bħalek għalfejn trid tikriħ? Ara qegħdin tajjeb hawn? Issib nisa li jippruvaw jiżbieħu billi jdelku ma nafxiex ma' wiċċhom u inti tikriħ? Għaf li d-dinja nqalbet, imbagħad fuq kollox jekk trid tikriħ, mhix ħaġa daqshekk diffiċli. Barraq waħda jnejk, oħroġ il-sinek barra, ġebbet midnejk u għawet ħalqek, u tara kemm tiġi ħelu. Spiru baqa' jħares lejh. X'int ħawwat fra? Int min qallek li jien irrid nikriħ? Heq, int stess, mhux hekk kont qed tgħid ftit sekondi ilu? U mor orqod fra, jien kont qed ngħid għall-ħanut, issa x'bajtawn u biħsiebni nikri dan il-ħanut u nistrieħ. Hekk mod ieħor Spir, mela trix tagħtini żewġ flixk illuminati ħan dabbar rasi lejn il-kunvent. Spiru taħ illuminata u l-fra telaq jaġġel għax ix-xita kien qed titqattar u kollox kien juri li kienet ġejja xi maltempata. U bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm. Nispera li ħadtu gost bl-istejjer li wassaltilkom. Nerġa' niltaqa' magħkom għall-iskeda tal-festa. Saħħa.